tā ir izplatītākā audzēja lokalizācija, jaunbīga audzēja lokalizācija sievietēm, un ikgadu pie mums saslimst ap 1100 sievietēm. Tās tendences pieaugumam pēdējos gados īpaši netiek vairs novērotas, bet no tie saslimstības rādītāji ap 1100 ir stabili jau kaut kur pēdējos 10 gadus. Nu, tas ir daudz. Līdz ar to, faktiski tas, kas mūsu ārsts interesē, lai būtu agrīna diagnostika, lai audzējs tiktu diagnosticēts agrīnās stadijās, kad mums cerības uz sekmīgu izārstēšanu ir daudz, daudz lielākas. Es domāju, ka vajadzētu visām sievietēm pārbaudīties, sākot jau no 20 gadu vecuma, tā varētu būt ultraskaņa līdz tiem 40 gadiem reizes gadā, un tas aktuālais vecums jau faktiski sākās pēc 40 un līdz pat 80-90.